Азатлык радиосы сөйли. Бүген 20 июнь җомга. Микрофон алдында Бикә Тимирова. Азатлык тапшыруында. Оренбург мөселманнары яңа гадәткә нигез сала. Мөселманча ял итү көне ничек үткәрелә? Уфа мөселманнары оешмасына 100 ел тулды. Үткән гасырдагы ханымнарның эшен бүген дәвам итүчеләр бармы? Казан кешеләре ялларга, чит илләргә барырга җыенамы? Ачык микрофон сораштыруын ишетми калмагыз. Казанда халыкара сәхнә йолдызы Хасе Карерас концерты үтте. Шушы һәм башка темалар азатлык тапшыруында булачак, ә әлегә соңгы хәбәрләр белән танышыйк.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Дөнья яңалыклары белән Наиф Акмал таныштыра. Башта берничә мөһим хәбәр кыскача. Федерация шурасының Федерация эшләре һәм төбәкләр сәясәте комитеты рәисе Рафкат Алтынбаев төбәк башлыкларын сайлау тәртибен кайтару тәкъдименә каршы чыга. Европа берлеге җитәкчеләре Лиссабон килешүенең Ирландиядә кире кагылуына карамастан аны ратификацияләү дәвам итәргә тиеш дип белдерде. НАТО хәрби җитәкчелеге Афганстанның Кандахар шәһәрендә һәм аның янындагы Аргандап районында хәрби чараларның уңышлы үтүен игълан итте. АКШ президентлыгына демократлар намзаты Барак Обама киләсе атнада сайлау алды көрәшен элекке көндәше Хиллари Клинтон белән бергә алып барачак. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Мәскәү. Федерация шурасы әгъзалары ИТАРТАС үткәргән фикер белешүдә төбәк башлыкларын сайлап кую тәртибен кире кайтаруга каршы булуларын белдерде. Шураның Федерация эшләре һәм төбәкләр сәясәте комитеты рәисе Рафкат Алтынбаев хакимият оештыру системасын еш үзгәртергә ярамый диде. Алтынбаев төбәк башлыкларын Русия президенты билгеләү тәртибе үзенең яхшы булуын күрсәтте һәм әлегә яхшы эшли диде. Элекке төбәк башлыкларын сайлау системасы Алтынбаев фикеренчә, Русияның бер бөтенлегенә бер төрле куркыныч тудыра һәм җирле суверенитетлар парадына мөмкинлекләр ача. Төбәк башлыкларын сайлау тәртибенә заманда Ленинград өлкәсе губернаторы булган БДБ эшләре комитеты рәисе Вадим Густав та каршы чыга. Мондый сайлау системасына каршы булуларын бүген Русия Конституцион мәхкәмәсе башлыгы Валерий Зоркин белән Дәүләт Думасы башлыгы Бердәм Русия фирқасы вәкиле Борис Грызлов та белдерде. Узган атна ахырында Татарстан президенты Минтимер Шәймиев төбәк башлыкларын сайлауны кире кайтарырга тәкъдим иткән иде. Брюссель. Европа берлеге җитәкчеләре Лиссабон килешүенең Ирландиядә кире кагылуына карамастан аны ратификацияләү дәвам итәргә тиеш дип белдерде. Берлек илләре җитәкчеләре узган атнада Ирландия халкы реформалар килешүен кире какканнан соң алга таба ни эшләү турында карар чыгаруны октябрьгә кичектерде. Бүген Брюссельдә берлек җитәкчеләренең 2 көнлек саммиты ахырында хәзерге вакытта берлекне җитәкләүче Словения премьер-министры Янис Янса вазгыятьне анализлау өчен күбрәк вакыт кирәк дип килешендек, Ирландия хөкүмәте алга таба уртак юлны күрсәтү өчен үз эшендә дә башка әгъза илләр белән дә актив киңәшләшүләр алып барырга тиеш диелде, диде. Европа берлеге җитәкчеләре Чехиядә килешүне ратификацияләү килешүнең Чехия конституциясенә туры килүе мәхкәмәдә ачыкланганчыга кадәр кичектерелә дип белдерде. Кабул. НАТО хәрби җитәкчелеге Афганстанның Кандахар шәһәрендә һәм аның янындагы Аргандап районында хәрби чаралар уңышлы үтте, анда хакимият торгызылды, тынычлык урнаштырылды дип белдерә. Шәршәмбе башланган чарада Меңнән артык афган хәрбие 300ләп НАТО гаскәрие катнашты. Гысянчыларны НАТО очкычлары бомбалады. Рәсмиләр төбәктә 56 талибан сугышчысы үтерелде, дистәләрчәсе яраланды дип белдерә.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Вашингтон. АКШ президентлыгына демократлар намзаты Барак Обама киләсе атнада сайлау алды көрәшен элекке көндәше Хиллари Клинтон белән бергә алып барачак. Обаманың сайлау алды көрәше идарәсе киләсе җомга 27 июньдә ике сенатор һәм элекке көндәшләр бергә сайлау алды чарасы үткәрәчәк дип белдерде. Әлегә тулырак мәгълүмат бирелми. Обама беренче сайлауларда тиешле вәкилләр тавышлары җыйганнан соң бу ай башында Клинтон демократлар намзаты булу өчен көрәшен туктатты. Ереван. Әрмәнстан башкаласы Ереванда оппозиция бу язда 10 кешенең үлеме белән тәмамланган урам җыеннарыннан соң беренче мәртәбә митинг үткәрә. Оппозиция анда 50 меңләп кеше җыелуын әйтсә, полиция җыенда иң күбендә 10 мең кеше катнаша дип белдерә. Шәһәр хакимиятләре баштарак бу җыенга рөхсәт бирмәгән иде. Әмма соңрак полиция рәсми Азатлык радиосына әйтүенчә, демонстрацияның тыныч булачагына ышандырудан соң рөхсәт бирелгән. Мәскәү. Русия тышкы эшләр министры Сергей Лавров Русия, АКШ белән Литва арасында ракета калканы сөйләшүләре бару турында күбрәк мәгълүмат алырга тели дип белдерде. Лавров Русия үзенең партнерларыннан моның нәрсә аңлатуын һәм ни турда сүз баруын сорады диде. Лавров шулай ук АКШның ракета калканының бер өлешен Көнчыгыш Европада урнаштыру ниятенең Ираннан булган ракета куркынычына әллә ни бәйләнеше юк диде. Литва саклану министры Юозас Олекас Вашингтон үзенең ракета калканының бер өлешен Польшада урнаштыру турында килешүгә ирешә алмаса, аларны Литвада урнаштыру мөмкинлеге турында сөйләшүләр бара дигән хәбәрне кире какты. Мәскәү. Русия тышкы эшләр министры Сергей Лавров Иранның атом коралы ясарга җыенуына дәлил юк дип, Тәһранга каршы көч кулланырга ярамау турында кисәтү ясады. Лавров Израиль хөкүмәте әгъзасының, әгәр дә Иран үзенең атом программасын туктатмаса, Израиль аңа каршы көч кулланырга мөмкин дигән сүзләре турындагы сорауга җавап бирде. Бүген АКШ киң күләм мәгълүмат чараларында бу айда Израиль хәрби очкычлары Иранга каршы мөмкин булган һөҗүм көнүгләре үткәрде дигән хәбәр чыкты. Израиль хәрбиләре бу хәбәрне раслаудан яки кире кагудан баш тартты. Иран үз атом программасының бары тик тыныч максатта гына эшләвен белдереп килә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Алдагы минутларда Башкортстан оппозициясының газетасы мәхкәмәдә барган бәхәстә җиңде һәм хакимият оешмасыннан акчалата җаза түләтмәкче. Оренбур мөселманнарының үзләренчә ял итү көнен үткәрү башлангычы күрше төбәкләрне дә җәлеп итте. Татарстанлылар чит илләргә ялга йөриме? Безнең сораштыру. Казандагы Хасы Карерас концерты Татарстанның иң бай кешеләрен җыйды. Башкортстанда берләштерелгән оппозиция чыгара торган Бәйсез гәзит бу көннәрдә җиңү бәйрәм итә. Мәхкәмә бу басманы ябу күрсәтмәсе дөрес булмаган дигән карар чыгарды. Шуның белән бергә республикада ВИЧ авыруын эләктерүчеләр саны үсә бара. Аларның рәсми саны 6 меңнән артып киткән. Сүзне Башкортстанда хәбәрчебез Фәнис Фәтхигә бирәбез.
Башкортстанда чыгучы заместный самоуправление исемле Бәйсез гәзит хезмәткәрләре Күп айларга сузылган мәхкәмәләрдән соң җиңеп чыкты. Элегрәк тә хәбәр ителүенчә, Башкортстандагы Берләшкән оппозиция шурасы тарафыннан чыгарылучы бу басмага һөҗүмнәр узган ел азагында башланган иде. Башкортстанда сайлауларга әзерлек чорында бу гәзиттә республика хакимиятләрен тәнкыйтьләгән язмалар дөнья күрә килде. Шуннан соң төрле сәбәпләр табып, аның яңа басылган тиражларын кулга алдылар һәм аның теркәлүе дөрес түгел дип мәхкәмәгә бирделәр. Әлеге башлангычны үз кулына Рос Ахран культура дигән оешманың Башкортстан идарәсе алган иде. Гәзитнең баш мөхәррире Роберт Захриев басманың яшәүгә хокукын яклап мәхкәмә утырышларында катнашты һәм менә ниһаять җиңүгә иреште ул. Уфаның Октябрь районы мәхкәмәсе бу Бәйсез гәзит файдасына карар чыгарды. Рос Ахран культура идарәсенең дәгъвалары дөрес түгел дип табылды. Әмма бу оешманың вәкилләре Октябрь районы мәхкәмәсе карарына каршы шикаять бирәчәген белдерде. Гәзитнең баш мөхәррире Роберт Захриев сүзләренчә, гәзиткә булган басым сәяси сәбәпләрдән чыгып эшләнә. Хәзер бу мәхкәмәдә тулысынча җиңеп чыгу ачыкланса, Роберт Захриев гәзитнең чыкмый торуы сәбәпле күрелгән зыянны түләттергә исәпле. Бу зыянны 400 мең сум күләмендә дип билгеләгән ул.
Азатлыкта Уфа авазы.
Уфада ВИЧ инфекциясе таралуга киртә кую мәсьәләләренә багышланган комиссияның сираттагы утырышы булып үтте. Аны Башкортстан хөкүмәте рәисе урынбасары, халыкны эш белән тәэмин итү һәм социаль яклау министры Фидус Ямалтинов ачты һәм алып барды. Утырышта берничә шәһәрнең һәм районның СПИД авыруын кисәтү һәм ширлеләрен дәвалау юнәлешендә алып барган эшләре аерым тикшерелде. Федусия Малтинов сүзләренчә, Башкортстанда да бүтән Русияда кебек үк спирт чирен яктыручылар саны арта бара. Бүгенге көндә республикада шушы зәхмәтне эләктерүчеләрнең 6421 рәсми теркәлгән, ә күпме әле аларның теркәлмәгәннәре. Белгечләр фикеренчә, әлегә бер кайда да исәпкә алынмаган шундый чирлеләр тагын берничә мең кеше булырга мөмкин. Иң аянычлысы шул, быел виш зәхмәтле 80 анадан балалар туган. Алар хәзер ныклы күзәтү астына алына. Башкортстанда спид чирен яктыручылар саны ел саен 20%-ка арта, ди хөкүмәт рәисе урынбасары Федусия Малтинов. Аның сүзләренчә, хәзер виш зәхмәтен эләктерүчеләр саны яшьләр арасында да ишәя. Төрле юллар белән шушы чирне яктыручыларның санын тәгаен мәгълүматларда күрсәтте Федус әфәнде. Иң зур күпчелек бу чирне җинси якынлык кылганда эләктерәләр. Спид чире таралуыны Башкортстанда киләчәктә ничек итеп тышауларга дигән сорау көн үзәк булып кала, диде бу утырышта чыгыш ясаучылар.
Азатлыкта Уфа авазы.
Быел Башкортстаннан Татарстандагы югары уку йортларына укырга кирергә теләүче татар егетләре һәм кызлары саны бермә-бер арткан. Бу хакта Башкортстан татар конгрессы башкарма комитетыннан белдерделәр. Башкортстан татар милли мәдәни мөхтәриятының мәдәни мәсьәләләр комиссиясе вәкилләре Татарстанга укырга кирергә барырга теләгән яшьләрнең исемлеген төзегән. Мәгариф мәсьәләләрен милләтпәрвәрләр һәр даим тикшерүдә тота һәм тәгаен эшләр башкара. Быел Башкортстан татар балалары рухи мәркәздә белем алырга теләк белдереп, алдан ук гаризалар бирә башлаган. Башкортстан татар конгрессы башкарма комитеты, Аккалфак татар хатын-кызлары оешмасы һәм Бәләбәйдәге данлыклы татар гимназиясе җитәкчеләре Татарстанда укырга теләүче балаларның аерым-аерым исемлекләрен әзерләп тапшырган. Нәтиҗәдә Башкортстаннан җәмгысы 50-дән артык татар егетләре һәм кызларының быел Казанга һәм Татарстанның башка шәһәрләрендәге вузларга барырга теләк белдергәнлеге ачыкланды, ди Аккалфак татар хатын-кызлары оешмасы рәисе Кифая Фазлетдинова. Хәзер инде якташ балаларның мөмкин кадәр күбрәгенең укырга керә алуын гына телисе кала. Мине оештырган төркемдә Казанга дистәдән артык бала бара, ди Кифая ханым.
Әйтеп үтәсем килә, күп кенә районнардан, Уфа шәһәреннән 3 бала, Краснокам районы бар безнең 11, Дүртиледән 10 бала бара, Авыргазыдан берәү, Туймазыдан 8, Илештән 2 бала, Шаран районыннан берәү, Нефтекамнан бара һәм Истәрлебаш районыннан 4 укучы барырга җыеналар, Аллаһы бирса. Менә бу списоклар 2 төрлерәк безнең инде. Берсе безнең Министерство образованиядан 29 кеше. Үземнең списокта 12 бала. Кайсы институтлар нинди профессиялар алырга җыеналар дигән сорауга шулайрак әйтәсем килә. Менә Әлмәтнең нефтяной университетына 5 бала җыена. Яршалы шәһәренең педагогия институтына, Елабуганың дәүләт педагогия университетына тоже бар. Шуннан әйтәсем килә, менә гуманитарны педагогический университетыбыз ачылды бит инде Казанның мең еллыгына. Шунда 9 бала. Анда күбесенчә безнең педагоглар белем алачаклар, Аллаһы берсе. Менә филология факультетына, анда исторический.
Уфадан Аккалфак татар хатын-кызлары оешмасы җитәкчесе Кифая Фазлетдинова булды. Быел Башкортстаннан Татарстанга укырга барырга теләүчеләрнең күпчелеге нигездә техник белгечлекләрен сайлаган булып чыкты. Фәнис Вәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Азатлык радиосы.
Азатлыкта татар башкорт дөньясы хәбәрләре. Оренбур мөселманнары инде 6 ел рәттән җәй башында урманга барып ял җыенын үткәрә. Бу аралашу дин кардәшләренең очрашуы популяр булып китте. Каргалы авылы мәчете белән мәчете башлангычы белән башланган бу чара зур бәйрәмгә үзенә күрә зур сабан туйга үрелде. Оренбур өлкәсендә барлыкка килгән яңа гадәтнең беренче нәтиҗәләре турында Фирүзә Әпсәләмова сөйләр.
Сахмар елгасы буендагы урманга ял итергә дип Оренбурдан гына 2 автобуста һәм дә күп санлы җиңел машиналарда мусламаннар килде. Килүчеләр шулай ук тирээк авыллардагына төгүлүүдө. Казакстан менен чектеш болгон Илек району Озерки ауылынан да бар эделер. Элеги мусулманча Йоли түкүнө өзүнүн популярлыгы менен өлкө боюнча таралды. Шуңа күрө анда бир нече айлык баладан алып 80 жаштан узгандарны да көрүргө мүмкүн эле. Бурда мусулманча кийинген хатын-кызларынын узуягы, эрлеринин узуягы. Уйын түрлөрүнө келгенде футбол, волейбол, отларда йүрүү, бадминтон һәм башкалар, һәм башкалар. Шулай ук дини вагыз, намаз окуу, әлбәттә уйыннарда, ярышларда җиңүчеләргә бүләкләр. Буларны барысында Коргылы авылының мәчетләре оештыра. Оештыручыларның берсе Куш Манара мәчетенең имамы Халиулла хәзрәт Файзулин.
Динебездә дә гыйбадат кылу ул намаз гына уку түгел, ураза гына түгел, садакалар, закатлар гына бере түгел, һәм башка эшләрдә гыйбадатка сынала. Алла Таалының ризалыгы менә чектә кунаклар менә төрле авыллардан, шәһәрдән дә киләләр, бергәләшеп менә катнашып җыял итәбез. Һәм безнең программада футбол, волейбол, намаз уку, лекцияләре үткәрелде. Кешеләр яратып киләләр, чөнки беренче елларда үткәргән вакытта без берничә гаилә генә чыккан идек. Башка гаиләләр ишетеп калганнар да сорашканнар безгә дә шундый җыял итүгә катнашырга мөмкин булырмы? Киләсе елда 15-ләп гаилә чыктык. Шуннан соң 3-нче елда 100-ләп кеше чыктык. Шулай итеп, Алла Таалының рәхмәте, бу елны 400-гә якын халык җыйналды. Дини белемнәрен бер-берсенә алалар, рухи ягыннан һәм физический ягыннан менә шундый кеч куват алына. Алла Субхана Таала киләсе елларда да шундый мероприятиеләрне дәвамлы кылса.
Ял итәргә килүчеләр арасында балалар да күп иде. Башкалардан шын мусулманча итеп киенген, Оренбурдан килүче 3 яшьлек энесин җитәкләгән 9 яшьлек Аделя Агмарова аерылып тора иде.
Мы шьем на заказ. Брюки, кофточки. Моя мама одевается тоже закрыто. Хожу по воскресеньям в мечеть.
А молитвы знаешь?
Акузи биляхимина шайтана раджим бисмилляхи рахмани рахим альхамдулилляхи робиль галямин мәлики яумидин.
Мәскәүдән килгән 6 яшьлек Алина Хакимовдан: "Син бүген ниләр эшләдең һәм үзең өчен нәрсә аңладың?" дигәч, ул булай дип урысча җавап кайтарды.
Мы играли, мы ходили гуляли с бабушкой, кушали, на лошади катались, потом помогали, плов разносили, потом слушали лекции.
А что ты поняла вот сегодня, что самое ценное для тебя?
Идти вперед, чтобы не было такой жажды к деньгам, людям помогать. Нельзя ссориться, потому что у нас может умереть какой-то близкий человек, а потом мы будем себя очень винить в этом.
Оренбурдан килгән Мөнира Уразаева да Кирова мәчете мусулманнары әлеге чарада аеруча актив катнаша диде.
Күп еллар буена шушы татар калгарасына йөрибез, мәчеткә йөрибез, шәһәрләргә чыгабыз. Шу шәһәрләрдә ничә ел буена Алланың рәхмәте белән спонсорлары безне ашатып, ишереп, шунда намазлар укытып, кайтып без бәйрәм итәбез. Кирова мәчетеннән бер автобус туп-тулы булып килдек. Күп кешеләр килдек Оренбурдан кунакка монда. Әмин шул 300-дән артык кешегә менә Алла Тәгаләнең рәхмәте, шул хәтле ризыклар, киң ризыклар күп. Шул хәтле яхшы әзерләнгәннәр безне яхшы кунак иттеләр, без аларга рәхмәтләребезне белдерәбез. Балалар уйнап йөриләр бары да, бәләкәй генә 2 яшьлек балалар да шул хәтле тәртипле мондагы халык бары да дип әйтим мин.
Шулай итеп, 6 ел рәттән оештырылган, гадәти булмаган мусулманча ял итү көненнән бу юлы да барысы да киләсе елга очрашканга кадәр дип торалыштылар. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбур.
Азатлык радиосы.
Тәртип юк иде.
Уважать и охранять.
Бүредән куркып урманга бармый тормыйлар.
Үзебез бит эшләмибез.
Башкортстандан госдумалар.
Без тәүләр алдында ультиматум куя алмыйлар.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Ял итү темасын безнең Казанда хәбәрчеләребездә дәвам иттерәр. Көннәрнең урнашуы, кояшның кыздыра башлавы белән күпләр ял турында уйлый башлый. Кем, кайда һәм ничек ял итә? Татарстанлылар чит илләргә барырга тілейме, һәм аның өчен аларның акчалары җитәме? Хәбәршебез Мәликә Басыр Казан урамнарында үткәрелгән сораштыруны хәзер сезнең игътибарга тәкъдим итәбез.
Җәй буе шу бакчаларыбызны яшелләтәбез инде. Мен Гөлзәйн Холда мастер булып эшлим.
На дач.
Пока белмибез әле.
Чифилеккә барырга җыенасызмы?
Уйламадык әле. Бәлки Кара диңгезгә барырбыз гәлә белән. Әтәне 2 бала.
Швейцариягә барабыз.
Авылда. Анда рәхәт, читилләрне нинди рәхәт анда. Диңгез карагаштан, аны күргән инде. Авылда бәрәңге утыртасын, дөб яз яганда. Бәрәңгене утыйсын, тегесен, мұнысын, чүплейсін, колорадский жүкіне. Кішіл енді шләу, авылда бүтін кіші шілей бе. Жал етмей бір қайчанда. Авылды кішілері жал етмей.
Чай көні шілерге жейнабыз біз. Анапыда важатый болып, балаларыны қарарға. Біз Татар Дәлет Гуманитар Педагогика Университетінің екінші курс студентларым. Русфология факультетінде. Қазір біздің экзаменлар бар апака. Экзаменларыны бергеш ала берсе китебіз ішлер. Бір 3000 зарплата, ну анда бәрбір море, деңгіз, қияш, ял, балалар. Біз қазір ішлейбіз Сабантуйда ертеге. Бүгін сыңғы репетиция.
На остров Бали, наверное. Вы знаете, она в качестве президента будет, мы госслужащие, поэтому нам только путевки дарят к зарплате. Вот, и на остров Бали поедем.
Эшләргә. Тезлештә. Майлер сукатур.
Чи студент мин? Медик.
Күп акча вәгъдә итәләрсең сезгә җәйгә
көнгә. Секрет. Белмибез пока.
Самарга барам. Ялытырга. Юлама белән.
Ә юлама күп тора инде.
14 мин, 2 атна.
Үзең эшләп алдыңмы?
Юк, әтени. Тоже табиплар. Мин табипалка. В
феврале уже были в Египте. Ой, отлично, не то слово. Очень хорошо. Солнышко в феврале месяце. Как раз у нас здесь снег. А там приезжаешь, там солнце, море, отдыхаешь. Горячие путевки есть. Около 17 тысяч на двоих. Дешево довольно-таки. Пятизвездочный отель в Хургаде.
Ахчашлерейхерей в науке. Проектная деятельность по экологии, очистка воздуха. Придумано просто надо внедрять. Ну, брать оборудование, ставить. На заводы. Так называется оборудование для очистки воздуха в Казани. На механических заводах.
Завод по пластику.
Ну, силикатный завод. Да-да-да, в трубах.
Турция.
А почему?
Потому что Турцию хочу. Ну, путевку я еще не знаю, сколько стоит, но на 2 недели точно.
Балка. Шагара жина. Шалактаны шагарда. Урнары матуранда. Ну, ялы тергенде. Урманарда инде шул. Елга кырында. Кармак белән инде. 3 килолы. Балык бары яп тоткан. 50 килолы.
18 яш. Советский район, да? Казанда. Шлерге инде. Ну, стройка да белән инде. Подсобник вообще не подсобник. Конечно, у нас сейчас да, музыкант. Мы были училище, да, колледж, да, солист, оркестр, валторны.
Бакша, да. Жиде есть, жить меньше, бренши, километр, да. Елга, да, сукаря, да. Шашлыклар, эзерлибис, ашибис. Весь патриотлар.
Бу Казан урамнарында үткәрелгән ачық микрофон сораштыру иде. Сез ялга кайда барасыз, чит илләргә барырга җыенасызмы дигән сорау куелган иде. Ә хәзер көннең төп темасына яңадан кайтыйк. Казан студенты Михаил Киндер үз хокукларын яклап, үзе укыган уку йортын мәхкәмәгә биргән булган. Наркотик куллануга тикшерү үтмичә, аңа имтиханнарын тапшырырга рөхсәт итмәгәннәр. Михаил моны хокукларын бузу дип санаган. Тулырак мәгълүмат белән Уландыш Харасова.
Казан дәүләт техник университетының 2-нче курс студенты Михаил Киндер югары уку йортларында студентларда наркотик тикшерүен уздыруга каршылык белдерә. Ә Михаил укыган деканат җитәкчелеге наркотикка тикшерү узмыйча бер студентта имтиханнарга кертелмәячәк дигән. Михаил Киндер азатлыкка булай дип сөйли.
Примерно в начале апреля нам сказали проходить
Апрель башында деканат безгә наркотикка тикшерүләр узырга кушты. Һәм ул тикшерүләрне узмаучылар имтиханнарга кертелмәячәк диделәр. Миңа бу канунсыз кебек тоелды. Әлеге гамәл студентларны кимсетә дип уйлыйм. Мин интернеттан карадым һәм бу чыннан да безнең хукукларны буза дигән карарга килдем. Шуннан соң мин деканатка мөрәҗәгать иттем, ләкин миңа анда наркотикка тикшерү узмыйча имтиханнарга кертелмәячәксең дип әйттеләр.
Однако в деканате мне сказали, что либо проходишь, пока не пройдешь, до того времени не будешь допущен до сессии.
Студент Михаил Киндрей Туинче, он зачетларга кертуын керткеннер. Ул булай дип дәвам итә.
В то же время я зачет сдавал.
Шул ук вакытта мен зачетларымны бирдим, ләкин укытучылар билгене бары үз кенәгәләренә генә куя барды. Ә минем төп зачет кенәгәмә билгеләр куелмады. Чөнки деканат тарафыннан мин зачетларга кертелмәгән идем. Шуннан соң мин хокук яклау үзәгенә мөрәҗәгать иттем. Алар миңа мәхкәмәгә мөрәҗәгать итү өчен шикаят гаризасын язарга булыштылар. Һәм мин аны мәхкәмәгә тапшырдым.
Икенче курс студенты Михаил Киндерның шикаяты нигезендәге утырыш бүген булды. Ул булай дип сөйли.
Суд вот закончился.
Күптән түгел генә мәхкәмә утырышы бетте. Әмма иртән минем инде имтихан булган иде. Һәм мин аны тапшырдым. Элеккедән айырмалы буларак, миңа имтиханда билге дә куйдылар. Кичә факультетның деканы кайбер мәгълүмат чараларына минем билгеләр куела бара һәм проблеманың нәрсәдә икәнен аңламыйм дигән иде. Минем таләпләрем үтәлгәч, мин шикаятны кире алырга булдым.
Ди Михаил Киндер, ләкин таләпләре үтәлсә дә, наркотика тикшерүләр узуны ул хокук бузу дип саный. Һәм булай дип уйлаучы студентларның шактый булуын әйтә.
Согласных студентов было много, но тем не менее...
Килешмәүче студентлар күп булды, әмма кайбер сәбәпләр аркасында аеруча югары уку йортлары җитәкчелегеннән куркып, бу наркотика тикшерүләренә уздылар.
Люди прошли.
Ди Казан дәүләт техник университетының икенче курс студенты Михаил Киндер. Ә егеткә үз хокукларын якларга булышкан Казандагы хокук яклау үзәге юристы Регина Шакирова булай дип сөйли.
Мы сегодня разговаривали вот с проректорами по учебной работе и с проректором по безопасности.
Без бүген югары уку йортының укыту һәм иминлек бүлекләре проректорлары белән сөйләштек. Алар син үз хокукларың өчен көрәшәсең бик яхшы. Һәм алдан ук безгә мөрәҗәгать иткән булсаң, мондый каршылыклар чыкмаган булыр иде дип әйттеләр. Ләкин бит ул деканга мөрәҗәгать иткән, һәм аңа тикшерү узмыйча имтиханнарга кертелмәячәксең дигәннәр. Проректорлар, без бу мәсьәләне хәл иттек, әйдә бу низакны онытыйк һәм син укуыңны тыныч кына дәвам итәчәксең дип әйттеләр.
Ну вот вроде бы урегулировали, забудем об этом, ты будешь дальше спокойно учиться.
Хокук яклау үзәгеннән Регина Шакирова, безнең барлык таләпләр дә үтәлде, без гаризаны кире алдык ди. Ләкин Михаил Киндер шулай җәмәгатьчелектә тавыш куптармаса, эшнең уңай нәтиҗәләр бирәчәге шикле иде. Чөнки Татарстанда хәзер барлык мәктәпләрдәге югары сыйныф укучыларына һәм студентларга наркотик куллану-кулланмауга тикшерү узу мәҗбүри. Республика җитәкчелеге шуны таләп итә. Бу ниндидер карарга нигезләнмәсә дә, уку йортлары җитәкчелеге кушкан боерыкны арттырып та үти. Укучылар, студентлар һәм хәтта ата-аналар да моңа канәгатьсезлек белдерә һәм бу хокук бозу булып тора диялар.
Азатлык радиосы бу эшнең барышын алга таба да күзәтеп барачак. Безнең Казанда хәбәрчеләребез Казанда узган бер зур мәдәни чара турында хәбәр итә. Хасе Карерасының Казанга килүе мәгълүм булгач, аны юнләп белүче һәм 5000-нән алып 20000-гә кадәр билет алучылар аз булыр дип көтелсә дә, пәнҗешәмбе кичендә Җәлил театры бинасы шыгрым тулы булды. Карерасының дөнья күләмендә аны үзенә кеншләде. Шундый дәрәҗәле җырчыны тыңлар өчен Чолыдан, Түбән Камадан һәм башка шәһәрләрдән җәмгыять каймагы килде. Карерас концертын Мәскәү филармониясе оештырган. Спонсорлык ярдәмен Казан читендә төзелеп ятучы Кояшлы шәһәр проекты хуҗалары күрсәткән. Карерас белән бергә яңа итальян квартеты дигән төркем чыгыш ясады. Элекке елларда лейкемия авыруын кичергән Хосе Карерас 2-3 ария башкарган саен сәхнә артына чыгып ял иткәндә квартет сыкландыргыч музыка белән тамашачыларны юандырды. Испан җырчысының программасы Урта диңгез ярындагы мәхәббәт ялкынын чагылдырган лирик әсәрләр Русия һәм Казан тамашачысына таныш түгел иде. Ләкин барыбер җырчының осталыгына, матур тавышына сыкланган меломаннар бу концерттан зур ләззәт алды. Ахырда киң җәмәгатьчелеккә таныш ария ишетелгәч, зур зал шатлыгыннан кычкырып аягүрә басып кул чапты. Карерас һәм аның сәфәрдәшләре махсус очкычта Екатеринбурга, аннары Ригага барып, анда да чыгыш ясаячак. Хөрмәтле тыңлаучылар, сез Азатлык радиосының тапшыруын тыңладыгыз. Безне шимбә һәм якшәмбе көнендә тыңларга онытмагыз. Бүгінгі сезінің денсаулығы шабыз. Татар Башқұрт редакциясы сізге тыныш, имин еллар тілеп қалады.